Jepp, da klokka kvart over tolv. Så da begynner vi. Så vi er nå godt i gang med det som ja, det stoffet som jeg har kalt magnetiske feltkilder, altså det å prøve å finne ut av rett og slett hva er det som skaper magnetiske felt. Og ikke bare det, for det er ganske fort gjort å svare på, det er elektriske ladninger i bevegelse. Så det skaper magnetiske felt. Men det vi brukte mye tid på i går, da, det var å kvantisere der. Finne ut faktisk, når vi vet hva slags ladninger vi har i et område, og hvordan de beveger seg, hvor stort felt, og hvilken retning blir lagd, blir kreert av de partiklene, og hvilken retning peker det. Så det vi brukte en del tid på også i går, var å komme fram til det som kalles Bio-Savards lov, som er den grunnleggende lovmessigheten som beskriver hvor stort et magnetfelt blir, hvilken retning det peker når du har et sett med ladninger i som driver og beveger seg. Så det var liksom hoveddelen av temaet for i går. Og vi brukte en del tid på også et ordentlig fullskala eksempel på å beregne et sånt magnetfelt, der du ikke bare hadde enkeltladninger, men en strøm som gikk i en lang rett leder. Så det vi gjorde var å dele opp den strømlederen i mange små strømelementer, regne ut feltet fra hver og en av de her strømelementene, og så summerte vi opp over alle til slutt. Og det vi kom fram til noe som var fornuftig, og som viser seg å henge på grep, da. Ikke minst så er det riktig. Så det var det vi liksom brukte mye av tida på i går. Så vi skal, før vi går videre og snakker mer om samme tema, men med en litt annen vinkling, så skal vi se på et eksempel til, som er betydelig enklere enn det vi så på i går. Det ser tilsynelatende mer komplisert ut, for det vi så på i går var en lang rett leder. Vi skal nå se på en sirkulær strømsløyfe. Altså du har en strøm som går i en sirkel. Vi skal prøve å se på feltet midt inn i den strømsløyfa. Det høres mer komplisert ut, fordi at en sirkelgeometri kan du tenke det er mer komplisert enn bare rett linje. Men det blir betydelig enklere å gjøre beregningen. Så det her blir bare en sånn oppvarmingsøvelse, noe som dere er vant til å gjøre. Litt mer sånn en real thing. Så første tema da, deltema i dag, er altså magnetfelt inn i midten av en sirkulær strømsløyfe. Vi tar for oss en sirkulær strømsløyfe skissert opp her. Og så, hvis lykken står med bi, så er pennen og tavla her i form nok til å brukes i dag også. Heldigvis, det er siste gang vi skal være her faktisk, så det er siste gang vi må bruke den tavla her. De to. Det er siste forelesningen i elektrofysikk her. Men vi skal ha to forelesninger etter påske, men det er i K102 begge to. Det er torsdagen etter påske og torsdagen etter der. Men det er faktisk siste gang vi er her. Tavla i K102 er mye bedre enn den her. Så, ok, vi har en strømsløyfe, sirkulær, og så tenker vi oss at det går en strøm den veien der, altså mot klokka, en strøm i, som vi tenker oss at vi kjenner til. Og så skal vi se på feltet da inni midten her. Der. Og da, det som var basisuttrykket, som liksom er basisen for Biosavars lov, det var feltet fra et strømelement med lengde DL og en viss retning. Så det vi gjorde da var, jeg kan tegne opp, at vi tok for oss et element av lederen med en retning, DL-vektor, både så retningen er gitt ved vektoren, og lengden på elementet er gitt ved lengden av den vektoren. Og så vi også på, som er en viktig størrelse, hva heter posisjonsvektoren. R-vektor fra strømelementet og til punktet vi skal se på feltet i. Så det er en, du kan tenke deg en delvektor der, men vi har jo andre, så hvis litt lenger bortpå. Sånn. På andre siden her, for eksempel, så får vi en DL, sånn, som er sånn, som her. Og da får vi en R-vektor som er noe sånt. Og så var det da den her basis. Relasjonen, det var altså feltet dB-vektor fra en gitt DL-vektor. Den var altså lik den her vakuumpermeabiliteten, my 0, delt på 4 pi. Og så var det da gange med strømmen i, og så var det å gange med DL-vektor, og så var det å krysse med R-vektor hatt, som vi så i går, det var enhetsvektor i samme retning som R-vektor. Og så dele på R i an, altså avstand fra strømelementet til punktet vi ser på feltet, oppe i an. Så hvis vi tar for oss det strømelementet til høyre først. Og igjen da, nå tør jeg nesten ikke å snakke om høyrehåndsregelen mer. Der. Men vi må nesten gjøre det. Så hvis du bruker regelen i DL og kryss R-vektor hatt, så får du at feltet fra den høyre strømelementet der peker rett ut av tavla. Så den DB-vektor indikerer med grønt her. DB-vektor vil peke den veien der for det strømelementet til høyre. Men det som er her da, at hvis du ser på det strømelementet til venstre og opp til venstre der, som også er rødt, og gjør samme øvelsen i del kryss R-vektor hatt, så får du også at det strømelementet gir et feltbidrag som peker rett ut av tavla. Og faktisk, uansett hva slags strømelement du velger langs sirkelen der, i DL ganger R-vektorat, så får du at feltet fra hver eneste en av dem peker rett utover. Så feltet er, selv om lederen er sirkulær, så ikke rett lenger, den er sirkulær, så vil feltet peke i samme retning, så gitt at du er i midten da, av strømsløfa. Og det som også er veldig greit, er at faktisk feltbidraget blir like stort fra hver av dem, for at avstanden fra hver av strømelementene inn til midten er nøyaktig den samme. Den er jo bare radiusen her av sirkelen. Så retningen på de her blir nøyaktig, altså retningen på feltet fra hver av dem blir det samme, og størrelsen på feltbidraget blir også det samme. Så vi kan bare notere oss her at alle DB-vektorer Så vi skriver db-vektor etterpå. Så er det alle dl-vektor gir en db-vektor som peker rett ut av tavleplanet. Der kan du notere det med et poengtere det med et par utropstegn. Så alle dl-vektor gir en db-vektor som peker rett ut av tavleplanet. Og størrelsen på det her da, for når vi vet at når vi vet retningen, så kan vi jo, da kan vi både glemme at det en vektor, da kan vi bare finne ut ja, hva er størrelsen, hva er, hvor stort er feltet da fra en, et sånt strømelement del. Og det kan vi også finne ut. Da bare skriver vi db på den måten her. Det er altså størrelsen av db-vektor. Den er jo my 0 på 4pi. Ganger. Og så blir det jo strømmen i, den beholder vi. Men så er det da kryssproduktet mellom dl-vektor og r-vektor hatt. Og det dl-vektor og r-vektor hatt, de er jo vinkel rett over hverandre. Så da blir rett og slett størrelsen av kryssproduktet blir jo da ikke noe annet enn størrelsen av dl-vektor, som jeg bare kaller for dl. Og så er det å gange med størrelsen av r-vektor hatt, altså enhetsvektoren, i retning, i samme retning som r-vektor er. Og den er jo fremdeles lik 1. Lengden på den er 1. Per definisjon er jo enhetsvektor har lengde 1. Så vi kan jo bare, ja, jeg gidder ikke, jeg kunne skrive, gange med 1 kunne du skrive for å være helt, for å få fram poenget. Og i nevner deg, så er det jo bare radiusen av sirkelen oppi den. Og sånn er det. Så det her ble jo, ser jo i hvert fall et uttrykk som går an å, som det ser ut som det går an å jobbe videre med. Så når vi da skal finne det totale feltet, jo, da må vi summere opp, eller integrere opp over alle de her db-ene. Så b da, som er integrale av db-ene, så vil vi ha integrale over alle de her my 0 på 4pi ganger i ganger dl dele på r i a. Og det som er så flott her er at egentlig alt utenom dl kan vi trekke utenfor integraltegnet her. Fordi at alt det her er konstanter. My 0 er jo opplagt en konstant. 4pi er jo et tal bare. Strømmen er jo strømmen i strømsløyfa. Og så er det den r i a-en som er avstand. Altså r-en er jo avstand da, fra strømelementet og til midten. Altså til det punktet vi ser på, som er altså i midten av sirkelen. Men i og med at vi da velger et punkt i midten av sirkelen, så er jo den avstanden akkurat den samme for alt fra alle elementene. Så den er bare sirkelradien, så den er en konstant. Den er for en konstant å regne, for det er fra integralet her. Så vi kan trekke alt utenom om del utenfor. Så det kan vi skrive som my 0 på 4pi ganger i over r i a-en. Og så blir det da integrale av de her lengdeelementene dl som vi står igjen med. Og hva blir nå det da? L, ja, og hva er L? Omkretsen til sirkelen, sies det her. Og hva er den uttrykt ved radien da? To pi r, sies det. Det er helt riktig. Så det, altså nå er det bare, for, altså integral av dl, når vi gjør det her I fysik, altså, så det en veldig konkret tolkning. Det summen av lengden av alle de her elementene. Det rett og slett det der. Og den får ikke blitt noe annet enn den totale omkretsen som det blir sagt der. Så det to pier. Så vi kan bare skrive -0 på 4 pi ganger I over R I A. Så blir det hele integralet blir 2 pi R. Og det, ja, det her blir, kan vi forkorte bort mye da. Pien der går mot pien I nevner. Totallet der går mot firetallet. Får vi en tor I nevner. Og den R-en oppe her går mot en av R-ene her, så vi får R I første I stedet for R I annen. Og det du ender opp med da, det blir rett og slett -0 I. Dele på 2 R. Så det blir feltet inne I midten av den strømsløyfen her. Hvis du bare, ikke bare har en sløyfe, men hvis du har en spole, hvis du har en vinninger, hvis du legger en sånne rett tett oppover hverandre, da får du en sånne strømsløyfer, og alle vil bidra med helt tilsvarende felt. Så hvis vi har et antall en vinninger, så får du at feltet direkte blir multiplisert med en faktor en. For hver av strømsløyfen vil bidra med samme feltet, og de peker I samme retning. Så hvis jeg da skriver, noterer opp her, hvis vi spoler med et antal n tette vinninger, da må rett og slett det totale feltet bli det vi har regnet ut nå, gange med antallet vinninger. Så b total lik -0 ganger n ganger I deler på 2 r. Forutsetningen for at det her skal være riktig at radien av sporen mye eller radien da, eller diameteren av sporen en god del større enn lengden av sporen for at det her skal være riktig. For at sporen kan ikke være så lang at det punktet vi ser på flytter seg fra på en måte veldig langt fra midten av den strømsløyfa. For da blir det en annen beregning. Så dette her blir for en spole som har en radius eller en diameter som mye større enn lengden på den. Altså det blir en ganske stor spole som ikke så innmari tjukk I lengderetningen. For at dette skal være riktig. Vi skal etter hvert se på en helt annen type spole som har det motsatte, nemlig at lengden av sporen mye større enn omkretsen av den, slik at du liksom har veldig mye rom inne I sporen. Da blir feltet, det viser seg at rent sånn erfaringsmessig, så blir magnetfeltet veldig tett ved homogent inn I en sånn spole. Så det blir noe annet enn dette her. Det blir et annet eksempel enn det akkurat her. Så her får du et, og det her gjelder altså for feltet I midten. Hvis du setter på feltet I et annet punkt inn I sporen her, så får du et annet svar. For da blir jo avstanden fra de forskjellige strømelementene til det punktet vi ser på, varierer jo, avhengig av hvor vi langs strømsløyfa. Så det blir en mer komplisert beregning. La oss gjøre det også, men det blir ikke så enkelt som det her. Da. Ok, så det går faktisk an å få bruke biosamvarslov i situasjoner der det faktisk ikke blir så komplisert å regne ut. Men generelt blir jo biosamvar... Altså, generelt så kan det bli teknisk veldig komplisert. Og som jeg sa, det jo en sånn brute force råmaktmetode som du kan bruke uansett. Så den vil alltid fungere hvis du bare setter opp riktig og gjør det systematisk, så vil den alltid kunne fungere. Men det finnes altså muligheter for å kunne gjøre sånne beregninger på en litt enklere måte. Jeg nevnte det litt i går også, at det, når vi kan anta en viss grad av symmetri, sånn at vi kan si noe om hvordan feltet ser ut, uten å ha regnet på, brukt biosavart å regne på det, så kan vi bruke Ampères lov i stedet for. Så det det som neste tema. Vi skal rett og slett, om ikke utlede Ampères lov, så skal vi i hvert fall sannsynliggjøre den og komme frem og skrive den opp, sånn at vi kan bruke den. Så Ampères lov er neste og egentlig hovedtema for i dag. Så, som sagt, det skal... Jeg skal ikke påta meg å utlede den generelt, den loven her, for det er nok relativt komplisert, men jeg skal vise i et spesialtilfelle hvordan vi kommer fram til den loven. Så skal vi generalisere det uttrykket som vi kommer fram til nå. Så vi tar utgangspunkt i feltet rundt en lang rett leder som vi nå faktisk har, som vi regnet ut i går, ved hjelp av Bios-Ovais lov. Så, vi tar utgangspunkt i feltet rundt lang rett leder. Så, hvis vi har en leder som går, nå står vinkelrett på tavleplanet, så vi går at feltlinjer blir sirkler rundt den lederen. Så hvis jeg tegner opp en feltlinje, litt lenger ned, så hvis vi har en strømleder, lang rett leder, så står vinkelrett på tavleplanet, og som der strømmen peker rett utover, så kan vi tegne opp lederen her, og så tegner vi en prikk sånn for å angi strømretningen, og så skriver jeg I her. Strømmen går altså rett ut av, lederen går rett ut av tavleplanet, står vinkelrett på den, strømmen går utover. Og da vet vi at feltlinjene, de er sånne sirkler, og de vil peker den retningen her. Det vil si at her B-vektor på den ene siden vil peke sånn, på den andre siden her så vil feltet peke noe sånt som det her. Og et tredje punkt så vil feltet peke noe sånt. Så det vi skal gjøre nå, og det kan virke litt sånn umotivert å begynne med. Vi skal bevege oss nå rundt en sånn feltlinje, helt rundt. Starte en plass og bevege oss helt rundt. Og så skal vi på et hvert punkt vi er, så skal vi se på produktet av DL-vektor. Altså det beveger seg rundt en sånn sirkel, vet vi. Det er jo på en måte å summere opp mange sånne DL-vektorer. Så vi skal ta for oss, på et hvert punkt vi er, skal vi ta for oss sånne delvektorer. Jeg bare tegner dem opp her, litt sånn. På de punktene vi er. Sånn. Så vi skal se på de her delvektorene, og på et hvert punkt vi er, så skal vi ta gange laget skalarproduktet mellom feltet og de her delvektorene. Og du kan spørre deg hvorfor i all verden gjør vi det, og det skal bli klarere etter hvert. Det er en hensikt med det. Men vi bare slår deg fast i utgangspunktet da. Vi beveger oss. Langs en feltlinje og se på produktet B prikk DL vektor. Den skal jeg skrive opp her. B vektor gange DL vektor. Og hvis vi ser på ett sånn, hvis vi bare tar for oss ett element, vilkårlig, og ser på B-vektor gange D-vektor, ja, det som vi først kan merke oss jo at feltet peker jo nøyaktig i samme retning som den veien vi beveger oss per definisjon, da, i og med at altså, feltlinje er jo, tangenten til feltlinje er jo nettopp altså, det definisjonen av hvordan feltet peker. Det, definisjonen av feltlinje er jo at feltet peker tangensielt til den feltlinja vi beveger oss langs. Så når vi da beveger oss langs en sånn feltlinje, så må jo da den der veien vi går må, og feltet må jo peke i akkurat samme retning. Så de helt parallelle. Så skalarproduktet blir jo bare da størrelsen av, feltet og gange lengden av det her, lille elementet DL-vektor. Så B prikk DL, ja, det blir da bare B gange DL. Og så skal vi bruke den det uttrykket vi faktisk regnet ut da, i går, ut fra Biosovar. Hvis vi tar tak, vi bruker det vi vet om feltet, nemlig at det var kun avhengig av radien, og var my 0 ganger strømmen delet på 2 pi r, det var det vi kom fram til i går. Så feltet var altså kun avhengig av, radien, så vi bare skriver opp det, b av r ganger dl, og det blir altså my 0, my 0 i, deler på 2 pi r. Så ganger det her med del. Sånn. Det B-vektor ganger del-vektor. Ok, da har vi kommet frem til det. Og så skal jeg videre. Så skal jeg ha som ambisjon at jeg starter på et punkt, regner ut B prikk del, og så skal jeg summere opp alle bidrag av B-vektor gange D-vektor. Jeg skal integrere feltet langs den veien jeg går rundt, da. Helt rundt. Det har jeg behov for å gjøre nå. Og nå sier jeg litt sånn sært behov, men det noen har behov for det ene, og noen har behov for det andre. Når jeg integrerer feltet langs en lukka, sløyfe rundt, den strømleden. Så det gjør jeg ved å lage et sånt integral. Jeg tar til og med på en ring rundt her for å si at det et integral langs en lukka sløyfe. Og så er det, så skriver vi inn her at det B-vektor gange DL-vektor som jeg er interessert i å regne ut. Og det, da får jeg ta bruk, gjøre nytte av noe av det jeg regnet ut da, nemlig at det integralet her, det kan jeg skrive som et integral av B av R ganger DL. Og så har jo uttrykket for feltet som funksjon av radien er. Og igjen da, fordelen med å gå langs en, sånn feltlinje som er en viss avstand fra sentrum, det jo at uttrykket my 0 i deler på 2 pi r, alt det igjen da for konstanter å regne. For at radien er den, altså avstanden r her, er den samme inntil sentrum, overalt hvor det. For igjen da, jeg beveger meg langs en, sirkel med sentrum i strømlederen. Så jeg kan trekke hele det her uttrykket foran del, kan jeg trekke utenfor integraltegnet. Så jeg får my 0 i deler på 2 pi r. Så får jeg igjen da integrale av dl rundt hele sirkelen. Det gjorde vi jo, det regnet vi på i stad. Og da var dere rett opp. Dere var så snille og sa jo at det intervallet ble 2 pi r. Så da får jeg tro på det da. Men det helt riktig jo det. Så da får vi min 0 i dele på 2 pi r. Og gange 2 pi r, ja, som du har sagt nedi her. Og da forkortes jo en god del her. Så svaret blir rett og slett my 0 ganger strømmen i, som går i den lederen som passerer gjennom sentrum av den sirkelen her. Aha. Og det er jo fint at vi har fått regnet ut det. Så vi har altså, hvis vi stopper opp nå, det vi har gjort, jeg har tatt en feltlinje, eller jeg har tatt en sirkel, som også viser seg å være en feltlinje, og så har jeg integrert opp feltet langs en lukka sløyfe. Altså jeg har gått langs en sirkel, og så har jeg integrert feltet med, hva skal jeg si, med den forflytningsvektoren rundt hele. Det der kalles på matematisk formspråk, så kalles det for et linjeintegral. Det er også pensum i matte 3. Vi snakket om flate, når vi så på Gauss lov, det var jo sånne flate integraler. Det er matte 3 pensum, å regne ordentlig på det. Dette her er også pensum i matte 3, å regne på linjeintegraler. Og det er nettopp fordi at sånne ting oppstår veldig mye da, i hele elektrodynamikken, altså elektrisitet og magnetisme, så får du masse sånne type integraler. Du har masse i mekanikk, og når du begynner å lære litt mer avansert mekanikk, men det er noe sånn. Så det er linjeintegral, som generelt ikke er så lett å løse da, uten å ha lært det. Men når det blir på den formen her, så klarer vi å regne det ut direkte. For da får vi bare, det blir bare et integral, det blir bare et produkt av to størrelser. Det blir et produkt av feltet med lengden, den veien vi har gått. Så det som er, så vi har gjennomført et linjeintegral. Vi har gjort det for langs en konkret sirkel. Og det som Ampere da innså, var at dette resultatet her har mye mer generell gyldighet enn bare akkurat det å integrere langs den sirkelen. Langs den sirkelen her, og i det tilfellet at du har en lang, eller en uendelig lang rett leder, slik at uttrykk på feltet også er veldig enkelt og greit. Da. Altså det er bare et felt som går som en over avstand, en over R. Så det Ampere innså, var at det resultatet her, det gjelder helt generelt, fullstendig uavhengig av hvordan feltet ser ut. Her er feltet symmetrisk og fint, sirkulære felt inni. Uansett hvordan feltet ser ut, og uansett hva slags form du har på denne lukka sløyfa di, altså om du bare drar ut høye på den, så den ser ut som en eller annen helt vilkårlig kurve. Uansett hvordan den ser ut, barnet er lukka, og du beveger deg langs den, eller rundt hele den kurva di, og tilbake, integrerer magnetfeltet langs den veien, så blir svaret my 0 ganger i. Og der i er den totale strømmen som går igjennom din lukka sløyfe. Det påstod han på her. Og det er jo utrolig mye mer generelt enn akkurat det uttrykket her. Det er litt sånn på samme måten som Gauss lov, som vi jo egentlig sånn liksom utledet ved å se på et spesialtilfelle, der vi klarte å regne det ut direkte. Og så generaliserte vi det til å snakke om elektrisk fluks gjennom en helt vilkårlig overflate, og dermed helt vilkårlig ladningsfordeling på innersiden. Så Gauss lov har med sånt noe å gjøre. Ampères lov sier at et lukka sløyfe i et magnetfelt, integrer feltet rundt, det svaret du får er kun avhengig av den totale strømmen som går igjennom den sløyfa du har gått rundt. Det er flott det. Nesten så skulle vi gi Ampere en applaus, men han hører ikke det så mye lenger, tror jeg. Så uansett, det er et riktig resultat, og det er et utrolig nyttig resultat. Og det er såpass viktig at det her også oppskalert da, til å bli en av Maxwells fire ligninger. Det den tredje vi nå innom av fire. Vi har Gauss lov for elektriske felt, Gauss lov for magnetfelt, som vi også så på for ikke så lenge siden. Og så det Ampères lov nå, som den tredje av fire. Vi skal også innom den fjerde, før vi gir oss med det kurset her. Ja, og Maxwell har tatt æren for det. Nei, jeg tror ikke det var Maxwell selv som fant opp det begrepet. Altså. Men han, det Maxwell gjorde var jo at han på en måte, altså, alt var jo finnet opp av andre. For han, Gauss lov, to av dem har Gauss finnet ut av. Den tredje her fant Ampère ut av. Den fjerde som vi skal se på etter påske, det det som kalles Faradays lov for induksjon. Det var det Faraday som fant ut. Så det Maxwell gjorde da, så det litt sånn, høres jo litt sånn heavy ut at han tok æren for alt det. Og, det Maxwell gjorde var at han skjønte at de her til sammen faktisk var egentlig alt det du trenger å vite om elektromagnetisme. Så han innså på en måte at alt kan utledes fra de fire alene. Så det finnes jo selvfølgelig mange andre lover og sånt som i elektromagnetismen, men alle andre kan utledes eller ses på som noe som er ekvivalent med en av de fire, eller en kombinasjon av noen av de fire. Så det finnes ikke noe som du egentlig ikke klarer å si noe om da, når du kjenner til de fire lovene. Og dette er altså nummer tre. Så det må vi da selvfølgelig notere oss da. Først at dette resultatet her, det gjelder helt generelt. For alle lukkede integrasjonsveier. Så om du da har om den der veien din ser ut noe sånn, det helt greit. Og B-feltet kan liksom peke i alle mulige, det kan være så inhomogent det bare vil, og peke i alle mulige retninger da, når det er hvor du er. Integrerer du opp B-prikk-del, så får du kun noe som er avhengig av den totale strømmen igjennom.
Hvordan feltet resulterer den svelte av integrasjonen? Hvordan vei peker er liksom?
Nei, det er ikke noe, altså den kurva du går rundt, altså hvordan det resulterende feltet ser ut, den kurva, du har et felt som er lagd av et eller annet, og den kurva du beveger deg langs, det er på en måte bare en matematisk vei du legger inn. Det er ikke noe strømsløyfe, altså det er bare en kurve, eller en trasé da, som du bestemmer det for. Så den forandrer ikke noe på det feltet som er der. Du bare registrerer feltet som finnes der, mens du går rundt, gange med DL, hvor, med det punktet du er, og så integrerer du opp hele greia. Og uansett da, hvis vi gjør det riktig, så uansett hvordan den veien ser ut, så blir svaret mye null ganger den totale strømmen på innsida. Det blir. Så det er liksom, du har et felt, og du bare definerer en vei da, en trasé gjennom, du bare liksom tenker at du beveger deg rundt deg, du endrer ikke på noen ting, du bare registrerer feltet på alle punktene langs den sløyfa du går, og så gjør du den beregningen.
Ja, men det er ekvivalent feltet du får da, har det en retning da, eller, altså når du er ferdig integrert,
ja.
Har du noe retning da, liksom?
Det er jeg vet ikke, det ekvivalente feltet.
Ja, så har jeg snakket om det du får når du har tatt mye null mange gir.
Ja.
Har det en retning liksom?
Ja, sånn ja, det på høyre sida. Altså den i-en der, kan, altså det svaret på høyre sida kan enten være positivt eller negativt da.
Ja.
Så det er, altså det har, ja, det er riktig, det har en retning. Da er det sånn at du har, hvis du beveger deg langs en sløyfe, så kan du igjen da bruke høyrehåndsregelen for å si noe om hva som er positiv eller negativ retning på den. Altså det, du, når du går rundt en lukket sløyfe, så definerer du et, på en måte et plan da, eller ja, en flate, når du, ikke sant? Og så når du da vet integrasjonen, du har bestemt deg for integrasjonsveien din, så kan du ta legge høyre hånd og sånn og bevege deg langs integrasjonsveien, og da blir positiv retning på flata blir da i henhold til det hvor tommelfingeren peker. Og det betyr da at hvis du får et positivt svar på høyre sida, så går strømmen i den samme retningen som er positiv retning på flata. Og hvis svaret er negativt, så går den totale strømmen andre veien. Så den kan enten være positiv eller negativ.
Ja.
Så det er det som er fortegnsregelen for der.
Ja.
Så det er bra du spurte etter. Så, men la oss nå skrive opp det generelle uttrykket da. Her, så... Integrale langs en lukka integrasjonsvei av B prikk del, altså integrale av feltet langs en trasé, er da lik vakuumpermeabiliteten ganger det vi da kan kalle for I total, som er den totale strømmen gjennom den lukka sløyfa. Så det her er altså Ampères lov. Og det er altså den her ringen bort her, den indikerer på en måte den integrasjonsveien som vi følger. Så det er en lukka kurve, så det er sånn integrasjonsvei. Og den I total her, altså den totale strømmen gjennom den lukkede sløyfa. Skriv med parentesa med fortegn da. Gjennom den lukkede sløyfa. Den integrasjonsveien her, i det spesifikke tilfellet her, det kaller vi for en ampervei. Så den bruker denne loven her, så snakker den, bruker en sånn begrepp som å legge inn en ampervei, det betyr at du har tenkt å bruke Ampères lov, og så er det du som bestemmer det da, for hva, altså du har full frihet til å bestemme eksakt hva slags form det skal være. Så hvis du har et, du skal bruke den i et eller annet konkret felt, så er det jo, og du skal bruke den til å gjøre en konkret beregning, så er det smart å legge inn en ampervei som gjør beregningen så enkel som overhovedet mulig. Det er dumt å gjøre noe som gjør beregningen ekstremt komplisert, hvis du kan gjøre det enkelt, i hvert fall. Da tror jeg det er passelig tidspunkt å ta pause på, så fortsetter vi kvart over. Da tror jeg vi begynner av det. Så vi nå utledet, eller i hvert fall sannsynliggjort, Ampères lov. Formulert den som et linjeintegral, tredje av fire Maxwells ligninger. Så det er litt sånn ordentlig matte med dere Maxwells ligninger. Det er, de to første er altså flate integraler, den tredje her er et linjeintegral. Den fjerde er, som vi skal da innom etter påske, det er sånn sett har vært også borti tidligere, det er altså Faradays lov som sier noe om induksjon, altså induserte strømmer og spenninger når du har tidsvarierende magnetiske felt av noe slag. Men det viser seg at den siste, altså også Faradays lov, kan uttrykkes delvis som et linjeintegral. Så det er litt ordentlig matematikk i det. De kan også, ikke noe vi går innom eller kommer inn på i kurset i det hele tatt, men du kan også formulere Maxwells ligninger helt ekvivalent ved hjelp av såkalte partielle differensialligninger. Så da har de ordentlige ligninger. De vi er innom er Maxwells ligninger på såkalt integralform. Vi uttrykker dem stort sett som integraler. Du kan uttrykke dem ved differensialligninger også. Og da sier de noe om situasjonen i et bestemt punkt til en bestemt tid. Da er det felter i et bestemt punkt og til bestemt tidspunkt som jeg regner på. Det var bare en parentes. Det er ikke noe vi skal innom. Og på integralform er på en måte, de er mye mer intuitive på integralform. Det er lettere å forstå hva du driver med enn når du ser dem bare på såkalt differensialform da. Så der. Jeg har snakket med flere av de som var liksom gamle veteraner som jobbet på elektro her og som studerte på gamle NTH for 30, 40, 50 år siden. Og de hadde første kurs liksom i elektrofysikk, så var det bare å smelle opp Maxwells ligninger på differensialform. Det var noen koblet, komplekse differensialligninger som de ikke skjønte bare av hva det betydde i det hele tatt. Det var liksom bare full rulle med rett på den, og ren matematikk, masse differensialligninger, og egentlig skjønte ikke hva han gjorde for noe i det hele tatt, egentlig. Så. Vi har valgt en litt annen vinkling her, vi tar det på den. Det er komplisert nok som det er, da. Men her er det i hvert fall en reell, veldig tydelig fysisk tolkning for hva de egentlig sier for noe. Det er enklere å hente ut av ligningen på integral. Ok, Ampères lov, der står den. Det vi skal gjøre nå er å se på et par eksempler på hvordan vi kan bruke dem til faktisk å regne ut magnetfelt i et par situasjoner der vi kan si noe om feltet, formen på feltet og hvor sterkt feltet er ved å bruke noen symmetrier. Det er akkurat sånn som vi gjorde når vi jobbet med Gauss lov. Altså for Gauss lov sier jo noe om at et flate integral, altså du regner ut en total elektrisk fluks gjennom en lukket overflate. Altså egentlig, hvis dere husker, du tar E-feltet og ganger med et sånt arealelement, E-DA, og så integrerer du opp det over en hel flate. Og det Gauss sa var at det flateintegralet der er bare avhengig av den totale landingen på innsida av flata. Og så delte du på en konstant, Q over epsilon 0. Men det brukte vi også ikke bare til å regne ut hvor mye landing som var på innsida av en flate, ut fra et kjent felt, men vi tok også tak i ukjente felt, men som vi antok hadde en viss form. Altså, det hadde med at ladningsfordelingen hadde en sånn symmetri at vi kunne tenke oss at feltet måtte være radielt, for eksempel, og kun avhengig av avstand fra sentrum og ladningsfordelingen. Vi gjorde noen sånne antakelser, og så fikk vi regnet ut. For eksempel feltet, da, og sterkt feltet ble utenfor en kuleflate, der vi hadde ladning gjenfordelt på en kuleflate. Og det er en direkte beregning av det feltet, det ikke er så lett i det hele tatt. Vi skal bruke Ampères lov på en litt sånn tilsvarende måte. Litt sånn indirekte, for det du kan regne ut, det er jo egentlig at du regner ut feltet rundt en lukket sløyfe, og så får du en strøm. Men vi skal liksom sette det opp på en sånn måte at vi kan regne ut et ukjent felt. Og da skal vi ta tak i nettopp det en lang rett leder. Men det vi nå skal gjøre å tenke oss at vi har en lang rett leder, og vi vet ikke feltet. Vi aner ikke noe om hvordan feltet ser ut. Vi brukte jo Biot-Savarts lov i går til å regne ut det feltet. Nå skal vi ikke bruke Biot-Savart. Vi skal bare tenke oss at nå har vi en lang rett leder, og så skal vi se om vi kan gjøre noen antakelser om hvordan feltet må se ut. Så det vi på neste side. Her har vi så det vi nå tenker oss at vi vet da, at vi har en her har vi en leder som vi bare ser en prikk av, det grensesnittet mellom lederen og tavla. Så lederen lang og rett og står vinkelrett på tavleplanet. Og strømmen går utover. Så at vi har en I som ser noe sånn ut. Så her har vi en veldig lang rett leder, står vinkelrett på tavleplanet. Og så skal vi tenke oss nå å gjøre av se om vi kan gjøre noen sånne symmetribetraktninger som vi gjorde når vi brukte Gauss lov. Så vi interessert i å finne feltet, magnetfeltet, utenfor den lederen der. Så skal vi si noe, hva kan vi egentlig si om feltet, bare gitt? Det vi vet er jo hvordan strømfordelingen ser ut. Vi vet at det er strømelementer som lager feltet, og så det, liksom, det som lager feltet er jo den totale, hvordan strømmen så strømlederen ser ut, det er det som er viktig da, for å kunne regne ut feltet ved hjelp når vi bruker Biot-Savarts lov. Hvis lederen her er lang og rett, så vet vi en ting, at magnetiske feltlinjer må være lukka sløyfer. Det har vi sett på til. Det var faktisk Gauss lov for magnetisme, som sier at magnetiske feltlinjer, total magnetiske fluksen gjennom en lukka flate må være null, ergo må magnetiske feltlinjer være lukka sløyfer. Så magnetiske feltlinjer må være lukka sløyfer. Så feltlinjer rundt denne der må på en eller annen måte være lukka. Det er en eller annen kurve som er lukka. Og hvordan kan den se ut hvis når lederen ser sånn ut? For det vi kan gjøre, at når vi har en leder som er lang og rett, og som går rett inn i tavla, vi kan ta og rotere den lederen rundt sin egen akse, og den ser helt identisk ut. Altså hvis du tar tak i lederen bare og vrir den rundt, så endrer du ikke på noen ting. Den ser helt identisk ut. Det du gjør da, med feltlinjene, er jo sånn sett at du begynner å rotere hele feltbildet når du roterer lederen. Men hvis lederen ser helt identisk ut når du roterer den, da må også feltlinjene se helt identisk ut når du roterer. Hvis ikke, så er det noe helt grunnleggende selvmotsigende. Du kan ikke ha samme lederen som lager to forskjellige typer felt. Feltet må jo se identisk ut når du roterer. Altså en feltlinje må se helt identisk ut når du roterer den. Hvis den har sett ut som en ellipse, for eksempel, det er en ganske enkel form, den ser ikke like ut når du roterer den. Ellipse, den vil endre, du vil se at den flytter seg. Hvis den ser ut som en firkant, så den vil også endre seg. Og det er faktisk bare en eneste kurve som ser helt identisk ut når du roterer den. Og det er en sirkel med sentrum i der hvor lederen er. For en sirkel vil du se identisk ut når du roterer den. Rundt, altså når du roterer sirkelen rundt sitt eget sentrum. Da vil den se identisk ut. Så ut fra det argumentet, så kan du si at feltlinjene må faktisk være sirkler. Det er den eneste lukka sløyfa som ikke bryter med den helt sånn grunnleggende betraktningen vi gjør der. De må være sirkler, og i tillegg må feltet være like sterkt overalt på den sirkelen. Hvis det ikke er det, hvis feltet er sånn at vi tenker oss at vi, ja vel, feltlinjene er sirkler. Så her har vi feltlinja. Hvis feltet er sterkere øverst enn er nederst, og jeg roterer den, ja, da vil jeg få et og roterer 90 grader, ja, da blir feltet sterkere på venstre siden enn på høyre siden. Da vil jeg også endre på feltet, hvis styrken er forskjellig. Så for at feltet skal være identisk likt, så må feltlinjene se sånn ut, og det må være like sterkt overalt langs den sirkelen. Det må være like sterkt i samme avstand fra sirkelen. Det kan vi si bare rett og slett ut fra symmetrien, i hvordan strømledningen ser ut. Feltlinjene må være sirkler, og langs den sirkelen så må feltet være like sterkt overalt. I samme avstand fra strømlederen må feltet være like sterkt. Så det kan kun være avhengig av avstand da. Det det vi kan si. Og hva, hvordan kan vi da, går det an å bruke det her til noe? Ja, det faktisk, da, når vi vet det der, så kan vi bruke Ampères lov til å regne ut styrken på feltet. For det, Ampère sier, det at hvis du beveger deg langs en sånn lukka sløyfe som der, jeg bare indikerer med pilretning fra, på, mot klokkeretningen på et vis, så sier Ampère at linjeintegralet av B ganger DL rundt den lukka sløyfa der, den lik my null ganger den totale strømmen gjennom sløyfa, den jo, har jeg sagt, lik I. Det den I'en der. Det den totale strømmen som, som går gjennom den. Ja, spørsmål?
Ja, hvordan kan du vite hvilken retning den går? En rundt?
Ja, det, hvordan kan du vite hvilken retning den går rundt? Det faktisk et veldig, veldig godt spørsmål. Det ikke faktisk sikkert at du kan si helt uten videre. Om du... Altså, du kan alltid bevege deg den veien der. Det har du lov til å gjøre. Men om feltet peker i samme retning, eller om feltet peker i motsatt retning av der du går, ja, faktisk, det er faktisk... har jeg aldri tenkt på før, så det et godt spørsmål. Men det kan faktisk godt hende ut fra at ut fra den, bare den symmetribetraktningen, så det ikke sikkert du kan si det om feltet peker den veien, eller om feltet peker den veien. Det må jeg jo tygge litt ram på. Men vi antar... La oss anta nå at feltet peker i samme retning. Vi vet at feltet må være tangensielt, eller altså det, vi vet at enten peker det i samme retning som der vi går, eller så peker det i motsatt retning. Vi antar at vi forutsetter at det peker i samme retning som vi går. Neida. Vi kan vite hvilken retning det... Hvis vi stoler på at Ampère riktig, så kan vi vite hvilken retning feltet går. Men jeg skal si det etterpå. Ja. Ok, vi gjør det her. Og så vet vi at feltet, så når vi går her da, så har vi sånn at vi har B-vektor, og så har vi sånne delvektorer. Så det her jo nøyaktig samme situasjon som jeg har vært innom før. Det vil si forrige time. Så dette her blir jo et litt... linjeintegralet av B av R ganger DL. Bare at store forskjellen er nå bare at nå har vi antatt at feltet kun avhengig av radien R. Altså vi har jo... Så R altså den avstanden her. Det radien i den sirkelen vi snakker om. Ut fra symmetri så har vi sagt at feltet avhengig av avstanden R og ikke noe annet. Men vi aner ikke hvor sterkt det er. Vi har bare sagt at vi, ut fra symmetri så vet vi at feltet må ha kun avhengig av avstanden R. Så det vil si at vi kan trekke den her utenfor. For feltet det samme overalt langs den sirkelen vi integrerer over. Så B av R ganger integral av DL det vi får. Og det har vi nå, integral av DL, det har vi sett på også forrige time flere ganger. To anledninger har vi sett på det, og det har dere sagt det med, at det lik 2 pi r, for dette bare... Det bare lengden, integrasjonen, lengden av integrasjonsveien, som 2 pi r. Så det her blir b av r ganger 2 pi r. Så det vil altså si at feltet ganger 2 pi r, hvis vi stoler på at ampere er riktig, så det her feltet lik my null ganger strømmen i. Men det her kan vi da se på som en liten ligning for feltet, som er ukjente feltet, B. Så vi kan bare løse den ligningen her for å beholde B av R på venstre sida. Så det her sier oss bare at feltet som funksjon av avstanden er my null i del på 2 pi R. Sånn. Og det her nøyaktig det samme uttrykket som vi kom fram til når vi brukte Biot-Savarts lov. Men her har vi også brukt Ampères lov til å regne ut feltstyrke. Men forskjellen på Biot-Savart og Ampère er at vi her må forutsette, altså vi må forutsette en type symmetri da. Det har med at faktisk lederen her lang og rett. Den bøy, den ikke krøller ikke på seg. Det en lang rett leder. Så det så at vi kan forutsette at feltet ser sånn ut. Men det eneste vi har forutsatt er at feltlinjen sirkler på grunn av symmetrien, og at feltet like sterkt overalt langs den sirkelen. Og når vi bare forutsetter det, altså det formen på feltet vi har sagt nå, så kan vi plugge det inn i Ampères lov, og så kan vi regne ut feltet, den ukjente feltstyrken. Og da får vi nøyaktig samme svar, og det riktige svaret da, som vi fikk når vi regnet ut, når vi brukte Biot-Savart. Biot-Savart, som jeg sa, det vil alltid funke, så den bare integrerer opp over hele lederen den. Finner feltet som enkelt strømelement lager, og så integrerer opp over hele greia. Bryr seg ikke noe om symmetrier eller noen ting, det bare, gjør du det riktig, så funker det. Men det her jo betydelig enklere enn den utredningen som vi gjorde i går. Det blir bare et produkt der, av to tal, og så har vi feltet. Så det jo en, når feltet har en høy grad av symmetri, så blir Ampères lov mye, mye enklere matematisk enn å bruke Biot-Savart. Så det fordelen med det. Og så tilbake til spørsmålet ditt da. Hvordan kan vi vite at feltet peker den veien vi går? Og grunnen til at vi kan vite det, det at hvis feltet peker i motsatt retning av DL, så får du et negativt, altså da vil B-vektor gange DL-vektor, det blir et negativt tall, for da får du skalarprodukt av to vektorer som 180 grader mot hverandre. Det blir negativt. Det blir minus B gange DL hvis feltet hadde pekt i motsatt retning. Det vil si at venstre side av Ampères lov blir negativ. Men det ikke konsistent med at strømmen peker oppover sånn. Fordi at Ampères lov sånn at når du bestemmer integrasjonsveien, og så bruker du da høyrehåndsregelen til å si hva som positiv retning for flata di, altså hva som blir positiv retning for strømmen. Så når du da integrerer langs dessen måte din integrasjonsvei, altså mot klokka i det tilfellet, da blir positiv retning for strømmen blir ut, og strømmen går nå i positiv retning, så vi vet at vi må få et positivt svar. Ergo må magnetfeltet peke den veien som det gjør, i det tilfellet her. Så det henger på det, faktisk. Men det har med fortegnsdefinisjonen av den strømmen i Ampères lov å gjøre. Og det går rett og slett på hva som blir positiv retning på den flata som du har definert når du har lagt opp integrasjonsveien din. For integrasjonsveien din definerer en flate. Og når du har bestemt deg for hvilken retning du skal gå, enten med klokka eller mot klokka, så har du også sagt noe om hva som positiv retning på flata, ergo hva som positiv retning for strømmen. Så hvis du hadde lagt den, når vi da integrerer rundt sånn, mot klokka, og hvis strømmen faktisk hadde gått innover, så hadde det vært en negativ strøm. Så da skal du få et negativt svar når du integrerer venstre siden. Og det gjør du også, for da vil feltet peke i motsatt retning hvis du lar snu strømretningen. Da vil feltet gå med klokka. Så det er denne fortegnskonvensjonen på Ampères lov, så forteller deg hvor i hvilken retning feltet må peke. Tygg litt på det, og så kan vi prate mer om det senere, men det er det som jeg svarer på. Så du kan si det. Men det litt sånn subtilt poeng. Veldig godt spørsmål. Ok, det var feltet rundt en lang rett leder. Så skal vi også se på et eksempel til, og det feltet inni en. Nå skal vi ha en lang rett spole, og ikke en sånn kort en som jeg snakket om i forrige time. Hvis du bare ser på tavla her, så fikk jeg spørsmål i pausa. Den sporen vi på en måte så på i stad, det vi regnet ut, da tenker vi at radien på sporen er mye større enn den lengdeutstrekningen på sporen, for at det skal bli riktig. Det vi skal se på nå er en spole som er lang, der du har mange, mange vinninger. så att du har ett stort rum inne I spåren. Så du har ett stort område som är gott på insidan av spåren. Och det är det vi ska se på nu. Och den enda förutsättningen vi ska göra, vi ska anta att vi rent utifrån observationer inne I en sån lång rätt spåre som är tätt vinna, så är fältet väldigt tätt och homogent inne I spåren. Så den förutsättningen ska vi göra att vi vet utifrån erfaring att fältet är omtrent homogent inne I en sån spåre. Det ska vi ta utgångspunkt I. Så det vi ser att vi igen har sagt något om formen på fältet och så det måste se ut det den förutsättningen vi tar. Så det blir nästa exempel. Så exempel så magnetfält inne I en lång rätt spole. Så det vil si at bare en sånn første røff skisse, så vil da vil du ha noen spole som ser noe sånn ut da. Og så går det en ledning. Sånn. Det sånn vi ser, hvis vi ser den litt sånn fra kanten. Det vi skal, for å kunne bruke Ampères lov her, så må vi se på sporen fra siden. Så vi tenker oss at vi tar en sånn langsgående snitt. Vi tar en snitt langs ja, tvers gjennom sporen på langs. Så kan vi se hvordan sporen ser ut fra siden. Så ja, sett fra siden. Får vi se om vi klarer å komme opp med en eller annen figur som ser noe noenlunde fornuftig ut. Hvis du tar et sånn langsgående snitt og ser den fra siden, så det som går inn og ut av tavleplanet, det er vinningene på sporen. Så vi tenker oss nå at vi på den øvre siden så har vi masse vinninger som ligger tett inntil hverandre. Sånn som det her. Og det har vi også på neste siden. Dette altså et, her vi tar snitt på langs, og så ser vi rett liksom bare inn på det, inn på sporen sånn. Og så tenker vi at strømmen går, jeg tar noe kryss her, det var ikke så lett å se, men her er det, skal være kryss på alle de her, så betyr det at strømmen altså går, det betyr at strømmen går innover I vinningene på øversiden, og så kommer den ut at på nedsiden, så vi har prikker inn i sporen på nedsiden. Så det altså. Og da har du en og samme strøm da, som går igjennom det her, men det har vi mange vinninger. Så tenker vi oss at her det, vi kunne sånn sett tegne den mye lenger, men vi skal uansett nå bevege oss, være et sted godt inn I sporen. Og det vi antar at vi vet at feltet omtrent homogent, og at feltet peker omtrent langs spolaksen. Det et litt som en sånn, kan kalle et empirisk faktum, altså noe vi vet om en spole at feltet omtrent homogent, og at det peker I samme retning som spolaksen omtrent. Så feltlinjene inne I sporen, de ser omtrent ut som sånne rette linjer, så vi kan tegne et sett med nesten rette linjer, ja. Ser. Sånn. Bare sånn skissemessig her. Og så på yttersiden så går de her helt inn noe sånt. Sånn. Og så blir retningen den veien der. Når vi når strømmen peker. Ok, dere skissa sånn noenlunde forstått? Kjempeflott, ja. Ja, ja. Jeg vet hva, tegneforming var mitt sterkeste fag på skolen, så kan dere tenke. En grunn til at jeg ikke gikk kunst- og håndverkretning. Mm. Det håp for sånne som meg også. Vi kan drive med realfag i stedet. Ok, det sånn ser feltet ut. Det vi skal gjøre nå, at vi skal bruke, vi skal bare forutsette feltet, peker den veien det gjør, og homogent inni sporen. Skal vi bruke Amperes lov til å regne ut feltstyrken inni sporen. Og nå skal vi lage en ampervei som ser litt annerledes ut. Den må være lukket sløyfe, men jeg kan legge den inn hvor som helst, og jeg kan ha den, lage den på den formen jeg vil. Så nå skal min ampervei være et rektangel. Det har jeg nå bestemt meg for. Det viser at det hensiktsmessig. Hvis jeg kan ta så... Sånn. Nå skal jeg lage en ampervei som ser noe sånn ut. Det en del av rektanglet. Det en annen del. En tredjedel. Og en fjerdedel. Så skal jeg integrere langs den veien som jeg indikere med pilene her. Sånn. Og det jeg trenger å regne ut når jeg bruker ampere, det jo linjeintegralet av b-vektor ganger dl-vektor. Ok. Da jeg skal... Det jeg skal argumentere for nå at eneste, altså av de fire delene som det rektangelet består av, så den eneste biten som bidrar til noe annet enn null i det integralet der, den øverste horisontale linja, og det som befinner seg inne i feltet. For der peker feltet i nøyaktig samme retning. Ja, så jeg har tatt en bittelitt skakt der, men det var ikke pointet. Den skal ligge eksakt med feltlinja. Så det øverste, horisontalt, der peker jo feltet langs, hvis jeg går langs horisontalt, inn i feltet, langs den øverste der, da peker feltet i samme retning som integrasjonsveien min. Så der blir jo, så der får jeg et bidrag. For der får jeg en B gange DL, som blir rett og slett det homogene feltet ganger lengden av den øverste horisontale. Når de to vertikale, de står jo vinkelrett på feltet, så B prikk DL der, det blir to vektorer som står vinkelrett på hverandre. Skalaproduktet 90 grader, så det bidrar ikke. Og så antar jeg at det feltet rett utenfor sporen veldig lite sammenlignet med det feltet inni. Og det ganske så riktig for en lang rett spole der du har et sterkt felt inni. For feltet inne går langt, langt utenfor, så feltet utenfor veldig lite. Så den nederste horisontale biten, der feltet så lite, sammenlignet med det det inne i, at det bidrar nesten ingenting. Så jeg sier at det null der også, for at feltet tilnærmer lik null. Så derfor så blir eneste bidrag blir det øverste, og det blir da bare et litt lik det ukjente homogene feltet B inne i sporen, ganger lengden L av den veien. Og så den lengden L, det blir altså... Så det blir den avstanden. L er den veien, den avstanden der. Det det eneste bidraget jeg får. Og det der skal jo da være lik my null, ganger den totale strømmen gjennom den flata som avgrenset av integrasjonsveien. Og hva blir den da? Hva blir den totale strømmen der? Der har jeg et sett med vinninger som går rett gjennom den flata der. Så det man gjør jo å telle, altså å være de leder strømmen i. Altså for dette jo en, det jo en tett vinnet spole som leder en viss strøm. Og jeg må telle antall vinninger som går igjennom den flata for å finne den totale strømmen. For det blir jo det antallet vinninger gange med strømmen som går i sporen. Så det kan jeg si mye null ganger antallet vinninger på innersiden der, ganger strømmen som går i sporen, ganger i, som strømmen i sporen. Og da jeg faktisk nesten fremme. Fordi at hvis jeg nå vil finne det ukjente feltet, så kan jeg si at B, ja, den lik my null, som en konstant, og så det antallet vinninger inni den her, innenfor den her ampereveien min, dele på lengden av den, gange strømmen i sporen. Og den saken her, N over L, den kan jeg si den kan jeg kalle for en lille N, som altså antall vinninger dele på altså innenfor ampereveien min, dele på lengden av den. Men det der jo rett og slett bare vinningstettheten. Altså det jo antall spoler, antall vinninger per lengdeenhet i den veien innenfor min ampervei. Men det må, hvis sporen tvinnet på samme måten, så må det være det samme som antallet vinninger på hele sporen, deler på lengden av hele sporen. Og vinnings, altså antall vinninger per centimeter, eller sånn, det noe som typisk kjent da, for en spole. Enten så må du brenne selv hvis du lager sporen selv, eller hvis du kjøper en, så vil jeg tro at det en parameter som du faktisk spesifiserer. Altså antall vinninger per centimeter, eller... Så den, må vi, den skal vi klare å få grei på. Så det vi får her, det Ampere sier her, det jo rett og slett at det som bestemmer feltet, hvor stort sterkt feltet inne i en spole, det to parametre, det strømmen gjennom sporen, og så det hvor tett sporen tvinnet. Så det antall vinninger per lengdeenhet, og så det strømstyrken. Og det det. Det en forbløffende enkel beregning av noe som, hvis du skulle brukt bios og vart her ennå det her, så bare lykke til. Da greit, påskeferien står for døra, for da, det kan hende litt slitsomt å regne ut, rett og slett. Men her antar at feltet homogent. Det klart du må jo anta det. Anta at feltet homogent og at det peker langs... Altså langs lengde, samme retning som lengdeaksen av sporen. Når du antar det, så hvis vi gjør den antakelsen, den ikke ekstremt. Det ikke liksom utrolig røff antakelse å gjøre. Det er riktig, og det kan en liksom finne ut av eksperimentelt. Og da blir Amperes lov bare noen ytterst få, altså blir bare en produkt av noen tall. Og vi får det riktige svaret for hva... feltstyrken inni en spole avhengig av. Strømmen og vinningstettheten. Og that's it. Så den enden der, jeg får noe til å skrive det, altså det den saken der. Det altså antall vinninger per lengdeenhet. Det den. Og så det den her. Og i'en her da bare strømmen gjennom sporen. Så det noe praktisk at vi kunne bruke ampere til det også. Da har vi regnet ut, da vet vi hva feltet inn i en spor der. Og det var det jeg skulle si, det var ikke alt, men det jeg skulle si om Amperes lov. Jeg har en 10 minutter, jeg har ett tema til, men det litt mer sånn nå det slutt på, nå skal vi ikke gjøre noen beregninger, nå skal vi si litt om forskjellige, litt forskjellige typer magnetiske materialer. Så det siste tema for I dag, og siste tema om magnetiske feltkilder. Så litt om forskjellige typer magnetiske materialer. Så litt om sånne typer materialer. Det er sånn at hvert atom så inni et sånn magnetisk materiale opererer eller oppfører seg som en ørliten magnet. Så generelt inni faste stoffer så er det en realitet. Altså alle både magnetiske og ikke magnetiske typer materialer så det slik at et atom en ørliten magnet. Så atomer inne I materialer opererer som små magneter. Den snakker om magnetisk, såkalt magnetisk moment for et atom, for eksempel. Nå har ikke vi snakket om momenter for magnetisk moment eller elektrisk dipolmoment og sånt. Det kunne vi ha snakket om. Det temaet jeg har bare feid under teppet. Det litt for at dere ikke har hatt momenter I klassisk mekanikk enda. Det får dere til høsten. Så hadde dere hatt det, så kunne vi ha snakket om det også. Men jeg beklager at vi ikke har vært innom det, men sånn det. Kan si, for ikke-magnetiske materialer så peker de her magnetene fra de her forskjellige atomene I alle mulige forskjellige retninger, tilfellige retninger. Så det totale magnetiske feltet av de her atomene blir null. Da. Så under normale omstendigheter peker magnetfeltene fra disse atomene I alle mulige retninger. Slik at det totale feltet inni materialet lik null. Totale magnetfeltet inne I materialet lik null. Men for en del type materialer så vil de her små atommagnetene, de vil opplinjeres hvis du setter på et eksternt magnetfelt. Altså hvis du putter materialet inn I et magnetfelt som lagd utenfra, så vil de linjeres opp på et vis. Så. For en del type, ikke ned, men en, For en del typer materialer opplinjeres atomene når et eksternt magnetfelt settes på. Og da får en sammenheng mellom det totale feltet, som vi kaller for B-vektor, og det eksterne feltet, som vi kaller for B0. Så at det eksterne feltet blir en konstant K, men indeks M, altså en type magnetisk konstant, der, gange B0-vektor. Og da skal jeg B0, Det det altså det eksterne feltet. Eksternt magnetfelt. Mens B-en her det totale magnetfeltet inne I materialet. Altså det resulterende totale feltet inne I materialet. Så. Totalt magnetfelt inne I materialet. Og da kan vi klassifisere forskjellige typer magnetiske materialer ved hjelp av verdien på den konstanten K. Så hvis konstanten K større enn 1, det vil si at det totale feltet blir større enn det eksterne, så kalles det for et såkalt paramagnetisk materiale. Det vil da si at, de her atomene inne I materialet opplineres litt sånn I samme retningen som det eksterne feltet, slik at du forsterker det, at du tenderer til å forsterke magnetfeltet inne I materialet. Hvis det konstanten her mindre enn 1, ja, da har du noe som kalles for et diamagnetisk materiale. Det vil altså si at de atomene som lineres opp, de tenderer til å lineres opp I motsatt retning av feltet, slik at det bidrar til å svekke det totale feltet inne I materialet. Så det opplineres, det bare opplineres litt sånn I motsatt retning. Og det har litt med litt sånn veldig basale fysiske egenskaper til akkurat det type materiale å gjøre, om det opplineres en eller andre veien. Ja, spørsmål? På paramagnetisk og diamagnetisk materiale nei, ikke I huet akkurat her og nå det kan jeg, hvis du blar I boka så står det noen eksempler på det men jeg husker det ikke de viktigste materialene den viktigste den typen som jeg skal definere nå og det neida det ikke jeg lik de ikke så veldig spennende for det umagnetiske materialer når de like en det veldig mange jo det Men det mest interessante når ikke bare verdien av K større enn 1, men når det mye, mye større enn 1. Altså at du får en massiv forsterkning av feltet inni materialet når du setter på et eksternt felt. Og da kalles det for et ferromagnetisk materiale, eksempelvis jern. Og når vi snakker om magneter, så det stort sett det her vi tenker på. Det derfor de her de mest interessante sånn i en typisk anvendt perspektiv da, når du skal bruke. Det det du bruker da, til å lage kjerner I spoler, for eksempel, for å forsterke magnetfelt. Derfor sier jeg at de her dia- og paramagnetiske ikke så viktige I praksis, fordi at de har ikke den type, I hvert fall ikke I en type kretssammenheng eller I en trafosammenheng, så ikke det så interessant. Du interessert I å forsterke feltet da. Så derfor... Du har de her, derfor du ute etter de her ferromagnetiske eller ferromagnetisk materiale. Og det som litt spesielt da med de her ferromagnetiske materialene, det jo at hvis du setter på et eksternt felt, og får materialet til å forsterke magnetfeltet, slik at det blir veldig mye større enn det feltet du setter på. Hvis du skruer av det eksterne feltet, så forblir materialet magnetisk. Altså du har fått en permanent magnet. Da. Så en ferromagnet forblir magnetisk også etter at et eksternt magnetfelt skrudd av. Så det derfor de blir permanente magneter. Ja, spørsmål? Altså, jern I hvert fall et vanlig magnetisk materiale. men du kan gärna ha en alltså elektromagnet är ju inte en är ju inte ett magnetiskt material heller det är typiskt en det kan ju typiskt vara en spolebärare det. Så det men du har ju ofta en järnkärna I en sån typ av spole för att förstärka fältet men det är en permanent det är en permanent magnet. Du kan demagnetisera en permanent magnet då. Det ska vi strax se på nå som du kan och som du kan göra. Det tar jag på nästa sida. För det hvis vi nu lagar en kan vi laga lite graf där vi tar se på det externa fältet som funktion av det sorry det totala fältet som funktion av det externa så kan vi få för en ferromagnet så får vi en typisk egenskap som kan se något sån ut så jag tänder upp två axlar här Og så har jeg tenker det externe, så det totale feltet som funktion av det externe. Så hvis jeg har en situation her, se at vi har den og det her har vi et punkt som en sammenhørende verdi av det externe og det totale feltet. Så hvis jeg skrur ned styrken på det externe feltet, så vil det totale feltet følge en sånn type kurve. Så når jeg kommer ned til 0 for det externe feltet så ikke det totale feltet 0 lenger har fått en permanent magnet. Hvis jeg snur da retningen på det externe feltet så at jeg har fått et felt som peker en oppover på et vis eller en retning, så jeg snur retningen gjør altså det externe feltet negativt ja, da kan jeg få minka feltet og til slutt så vil jeg få 0 og så vil også det snu og gå andre veien slik at jeg får snudd den totale retningen. Hvis jeg da igjen skrur ned verdien på det negative eksterne feltet, ja, da får jeg motsatt effekt. Da henger det igjen. Noe sånt som der. Slik at når jeg kommer til null på det eksterne feltet, så har jeg en permanent magnet andre veien. Og for å få endret på den, så må jeg faktisk snu retningen. Jeg må tvinge det her feltet inn i magneten til å snu på seg. Det henger etter. De vil på en måte opplineres. Og da får jeg til motsatt effekt, nemlig at linja går noe sånn som det her, og så ender jeg oppad på noe sånn som det her til slutt. Og det her, fenomenet her, det kalles for hysterese. Det at jeg, når jeg går langs en sånn kurve, og hjelp meg. Når jeg går langs en sånn kurve, så får jeg altså et areal inni her som indikerer at jeg ikke beveger meg langs samme kurva. Selv om når jeg skrur feltet eksterne feltet opp og ned. Og det er en typisk egenskap av et magnetisk materiale, ferromagnetisk materiale. Og det viser at arealet det inne der, det kan ses i relasjon med energi eller varmeutviklingen inni et sånt type materiale. Men det er ikke noe vi skal innom her. Jeg vil bare si at dere skulle se det fenomenet der. For et ikke-magnetisk materiale, det det siste jeg skal kjapt tjene opp her, tilsvarende kurve, et ikke-magnetisk materiale. Ja. Da vil du få en kurve som ser noe sånn ut. Så du har B 0 der, og B. Og så da vil det eksterne feltet være det samme som Så det totale feltet det samme som det eksterne hele tiden. Du har ikke noe magnetiseringseffekt I det hele tatt. For et ikke-magnetisk materiale så vil det da eksterne feltet bli null når det eksterne feltet blir null. Så det her altså kjennetegner et ikke magnetisk. Ikke magnetisk.